Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je uticaj političara na suđenja za ratne zločine u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije koje prate suđenja, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Edvin Kanka Čudić iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto tužilaštvo Srbije nikada nije optužilo za ratne zločine ni jednog visokog funkcionera Miloševićevog režima, zašto za zločin na kazanima u Sarajevu u kome su žrtve bili Srbi nije bilo optužnice protiv viših funkcionera tadašnje vlasti, kako su nakon pritiska vrha hrvatskih zatvora u Bosni i Hercegovini pušteni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane optuženi za ratne zločine, o svečanim dočecima koje vlast priređuje haškim osuđenicima nakon što su izdržali kaznu, zašto većina Srba, Hrvata i Bošnjaka veruje da haški osuđenici i njihove nacionalnosti nisu krivi, kao i o tome da li će nakon zatvaranja Haškog tribunala uopšte biti domaćih suđenja za ratne zločine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko se političari mešaju u suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Kostić, da li je pravosuđe u Srbiji nezavisno kad je reč o suđenju ratnim zločinima?
Pa odgovor je da svakako nije nezavisno i da je politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. Kad kažem svaki aspekt, mislim na sve faze jednog postupka, od istrage, optuženja, presude, izvršenja kazne, pritvora. Sva ta pitanja su pod uticajem politike. Ako pogledamo na primjer rad tužilaštva za ratne zločine, politički uticaj se pre svega vidi kroz dva aspekta. Jedan je koga tužilaštvo za ratne zločine optužuje, a drugo je šta optužuje, odnosno koja dela optužuje. Ako pogledamo koga optužuje, vidjet ćemo da u Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine. Naravno, među tim ljudima ima jako puno osoba koje danas zauzimaju javne funkcije, zauzimaju značajno mesto u političkom životu. Daću vam samo primjere generala Ljubiše Dikovića, protiv koga je fond iznao brojne dokaze koje ukazuju na njegovu odgovornost za zločine počinjene na Kosovu. On je danas načelnik generalštaba, ili Božidar Delić, bivši komandant 549. motorizovane brigade na Kosovu. On je danas narodni poslanik, njega također niko ne dira. Dakle, nema tih optužnica. Osobe visoko rangirane, jedine koje tužilaštvo ikada gonilo, su visoko rangirane osobe nesrpske nacionalnosti. To su slučajevi koji su jako poznati. Imamo Iliju Jurišića za Tuzlansku kolonu, koji je oslobođen zbog loših dokaza. Imali smo nedavno čitav fijasko sa Ramošem Haradinajem i pitanjem njegovog izručenja, također gonjenje Ejupa Ganića, Nasera Orića, i taj spisak je jako dugačak. Dakle, ako neko samo pogleda tu činjenicu, jedine visoko rangirane osobe koje ste pokušali procesuirati su nesrpske nacionalnosti, dok svi ovi ljudi koji su u vašoj direktnoj nadležnosti, dakle oni su tu, vi možete ih uhapsiti, njih ne dirate. A onda sa druge strane, kada pogledamo šta je to što tužilaštvo optužuje, dakle koji su to zločini, mi ćemo vidjeti da su to isključivo mali incidenti. To nisu veliki zločini. Većina optužnica koje podiže tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji su protiv jedne optužene osobe za zločin sa jednom žrtvom, dok brojni masovni zločini sa stotinama žrtava još uvek nisu optuženi. Tužilaštvo ne procesuira takozvane sistemske slučajeve, na primjer slučajeve masovnih grobnica u Srbiji, zato što svi ti slučajevi će jako brzo biti stavljeni u vezu sa državom, a to je ono što se izbegava. To je, na primjer, vrlo ukratko pitanje uticaja na tužilaštva, a imamo tu i pitanje uticaja direktnog na sud, na pitanje regionalne saradnje, izbora tužioca. Dakle, svaki aspekt je zaista umrljan politikom.
Gospodine Čudiću, da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini sudi pre svega izvršiocima ratnih zločina, a štedi nalogodavce?
U svakom slučaju, zato što je to na neki način direktno pokazano predmetom Kazani u Sarajevu, koji je sudio kantonalni sud u Sarajevu, vi do danas za Kazane nemate ni jednu presudu koja se odnosi na ratni zločin. Sve što je do danas doneseno pred kantonalnim sudom u Sarajevu tiče se ubistva ili pak neprijavljivanja dokaza, odnosno zločina, i na taj način Samir Bejtić od 2001. godine mu se sudi za taj slučaj. Drugi pokazatelj svega toga jeste što je Mušan Topalović Caco u zvaničnoj verziji ubijen prilikom bjekstva, i mi mislimo da je u stvari iza toga, jer se to sve događa od 92. i 93. godina, mnogo viši vrh Bosne i Hercegovine, tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, odgovoran za zločine ubijanja Srba u Sarajevu. Na drugi način je u pitanju predmet Trusina. Evo, mi smo u 2017. godini imali apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine koje je potvrdilo presude u Trusini. Međutim, za Trusinu niko od viših generala armije Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarao, iako je u Trusini, čak i u predmetima Edina Džeke i Raseme Handanović, utvrđeno da je to direktno bio planirani zločin koji je trebao da istribi maltene cijelo selo Trusina sa hrvatskim stanovništvom. Ono što je za nas zabrinjavajuće, vi ako pogledate presude nižih sudova u Bosni i Hercegovini, a ne samo suda Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti apsurdne presude koje su donešene u predmetima ratnih zločina. Sve što bi trebala biti otežavajuća okolnost u predmetima ratnih zločina, u ovom slučaju se gleda kao olakšavajuća okolnost, pa vi imate za učestvovanje u silovanju presude koje su u visini 6 mjeseci do torture, maltretiranja i tako dalje, tako da te presude na nižim sudovima najčešće ne prelaze više od 3 godine zatvorske kazne. I da čak ima pritisak, i mi jasno znamo i ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak, da se osobe što niže kazne da im se daju kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
Gospođo Kostić, kritikujući odnos srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima, vaš Fond za humanitarno pravo napisao je u svom godišnjem izveštaju da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince. Da ta ocena nije malo preoštra?
Ta ocena, bih rekla, je jako blaga. Ona je sasvim tačna i zaista nije potrebno da neko bude ekspert ili da radi u fond pa da pratite stvari. Ta pitanja su prisutna u medijima. Osobe za koje postoje javno dostupni dokazi koji ukazuju da su odgovorni za najteže zločine, zauzimaju državne pozicije, zauzimaju značajne javne i političke funkcije. Primer navodim generala Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba. Mi smo u 2 odvojena dokumenta, 2 dosijea izneli niz dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom. Njegovi komandanti su osuđeni na teške kazne zatvora pred Haškim tribunalom za zločine koje su izvršila njegova jedinica, brigada 37. motorizovana brigada. Kada smo mi izneli te dokaze i podneli krivičnu prijevu, mi smo posle 2 dana imali izjavu iz tužilaštva za ratne zločine da kažu da je taj dosije potpuni nonsens, da su oni, citiram, sa 2 klika utvrdili da od tih dokaza nema ništa. A danas, nekoliko godina kasnije, kada smo izašli sa novim dokazima i kada je pritisak pojačan, već je postalo jasno svima u što je sve taj Diković umešan. Sada imamo konačno u tužilaštvu za ratne zločine pred istragu koja se bavi svim tim dokazima na koje mi ukazujemo evo već 6 godina. Onda ako pogledamo Božidara Delića, bivšeg komandanta 549. brigade u čijoj su zoni odgovornosti na Kosovu ubijeno preko 2000 civila, mi protiv njega smo podneli nekoliko krivičnih prijava, on do danas nije ispitan. On nije ispitan od strane tužilaštva za ratne zločine i evo baš nedavno smo dobili odgovor od tužilaštva da je on bolestan pa da zato ne mogu da ga ispitaju. 2 dana nakon toga on se pojavljuje u sudu kao svedok odbrane, a sudi se pripadnicima njegove jedinice. Očigledno može da svedoči nekoliko sati, ali ne može bude ispitan o svojoj odgovornosti. Onda imamo primere Goran Radosavljević Miloševića Gurija koji se vezuje za ubistvo će braći Bitići, on je danas u glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke, tužilaštvo, evo sad ima nekoliko godina da su rekli da protiv njega vode posebnu istragu, do danas nemamo rezultate. Onda imamo, eto to je jako, ja mislim, relevantno, pitanje generala Novaka Đukića koji je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine za zločin na Tuzlanskoj kapiji. On je uspeo, kada mu je ukinut pritvor između odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, on je izašao iz pritvora i odmah pobegao u Srbiju i Bosna sada je tražila od Srbije da tu presudu izvrše i da on služi kaznu u Srbiji. Taj postupak koji treba da bude zaista jedno gotovo lako administrativno pitanje, samo da mu se prizna ta kazna i da se on prosadi u zatvor, taj proces traje preko godinu dana, tako da mislim da je ocena koju sam ja dala na predstavljanju godišnjeg izveštaja da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince apsolutno tačna i zapravo najvernije prikazuje odnos vlasti Srbije prema ratnim zločinima i prema ratnim zločincima.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čudiću, ovo što je pomenula gospođa Kostić, u kojoj meri za pravosuđe Bosne i Hercegovine predstavlja problem to što optuženi imaju ili uzmu državljanstvo Srbije ili Hrvatske i onda su nedostižni za pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Mislim da je to najbolji prikaz Fikreta Abdića, koji u stvari ima dvojno državljanstvo, tako da je predmet vođen pre županijskim sudovima u Hrvatskoj. I danas kada se on vratio u Bosnu i Hercegovinu, on je u stvari slobodan čovjek i on je izabran za načelnika opštine Velika Kladuša. On nije jedini, takvih ima jako mnogo, svi oni koji žive u Republici Srpskoj, odnosno koji imaju državljanstvo Republike Srpske, oni imaju i malo ne dvojno državljanstvo sa Republikom Srbijom. Mnogo veliki broj tih ratnih zločinaca se još uvijek nalazi na području Republike Srbije, to su za, na primjer, opštinu Rogatica vrlo značajni ratni zločinci, pa i za Foču, koji u stvari neće biti ni izlučeni Bosni i Hercegovini iz razloga, upravo što reka kolegica Kostić, to je u stvari zaštita tih ličnosti. Odnosno, ono što smo imali slučaj sa Hrvatskim vijećem odbrane u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se stane zaštitu druga država i onda još dolazi do bilateralnih problema između dvije države, kao što je slučaj Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tim, u ovom slučaju, kada je u pitanju Hrvatsko vijeće odbrane, niko ni u jednom momentu iz Hrvatske nije preispitivao da li su oni zaista odgovorni za zločine nad Srbima.
Gospodine Čudiću, pomenuli ste slučaj desetorice pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, među njima je bio jedan bivši general, koji su krajem oktobra prošle godine bili uhapšeni u Bosni i Hercegovini pod optužbom za ratne zločine. Nakon mjesec dana oni su pušteni da se brane sa slobode. Znamo da je najviše rukovodstvo Hrvatske žestoko reagovalo zbog njihovog hapšenja. Da li su oni pušteni zbog pritiska Hrvatske?
U svakom slučaju da jesu pušteni pod pritiskom Hrvatske. Zašto se to nije dogodilo sa nekim ljudima koji su bili bošnjački ili srpski nacionalnosti u Bosni i Hercegovini? Oni najčešće budu zadržani u pritvoru. U ovom slučaju Republika Hrvatska je direktno, da tako kažemo, zaštitila u stvari Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Vlast u Srbiji vrlo često ratne zločince tretira kao heroje. Tako je generalu Vladimiru Lazareviću, koji je na 14 godina osuđen za zločin na Kosovu, po povratku iz Haga priređen svečani doček kome su prisustvovala tri ministra i načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, a osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin učestvovao je u Vučićevoj kampanji za predsjedničke izbore. Gospođo Kostić, takvi postupci vlasti sigurno utiču i na tužioce i sudije.
Nesporno. To šalje jasnu poruku i tužilaštvu i sudu. Jeste sve počelo sa dočekom Lazarevića, čini mi se 2015. godine. Ne samo da je njemu priređen svečani doček, po njega je iz zatvora u Scheveningenu došli su ministri vladinim avionom. Mi smo nakon toga od ministra pravde čuli izjave kako je Lazarević srpski heroj da nije bilo njega, kosovski Albanci bi došli do centralne Srbije, da učenici u školama treba da uče o njegovim podvizima. Zatim imamo isto tako još jednog generala osuđenog za zločine na Kosovu, Nikole Šajnovića, koji je također odslužio kaznu i on je odmah kooptiran u socijalističku partiju Srbije. Zatim naravno imamo Veselina Šljivančanina koji je učestvovao na nizu tribina vladajuće Srpske napredne stranke u okviru predizborne kampanje. Nama to šalje naravno vrlo jasnu poruku da jedan osuđeni ratni zločinac treba da predstavlja nekakav moralni autoritet, neku značajnu društvenu figuru, budući da eto on treba da bude lice stranke sa najvećim brojem glasača.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Bosni i Hercegovini svako slavi svoje ratne zločince, ne samo optužene, nego i one koji su osuđeni. Osuđuju se samo oni koji pripadaju drugoj naciji. Da li onda takva atmosfera utiče i na tužioce i na sudije?
Definitivno utiče i ja mislim da je to nekako u Bosni i Hercegovini već postala tradicija, pogotovo u entitetu Republika Srpska, da se svaki maltene ratni zločinac koji se vrati iz Haga, bilo u Kovčegu ili pušte na slobodu, se slavi. Mi imamo taj slučaj i Biljane Plavšić, i Momčila Krajišnika, Zdravka Tolimira. Pored toga, u Federaciji Bosni i Hercegovini mislim da je najevidentnije to bilo u posljednje vrijeme kada je u pitanju Naser Orić, gdje su i žrtve, da tako kažem, jako izmanipulisane i gdje su i organizacije za žrtve bošnjačke nacionalnosti išle u švicarsku ambasadu, molile i tako dalje. To je postalo na neki način vrlo normalno, iako to nije normalno. Ali u Bosni i Hercegovini, za razliku od Srbije ili Hrvatske, gdje postoji jedan narativ, u Bosni i Hercegovini postoje tri narativa. U ovom slučaju, ako će Republika Srpska slaviti svoje heroje, nemojte misliti da Bošnjaci neće. Ne, Bošnjaci se isto jednako ponašaju. I u Sarajevu, najbolji primjer je toga, mi uvijek kažemo Kazani. Mnogi građani Sarajeva i dan danas smatraju da je Caco, odnosno Mušan Topalović Caco, činio dobro, odnosno da je imao opravdan razlog za ubijanje civila srpske nacionalnosti. Ako pratite medije u Republici Srpskoj i u Federaciji, vi ćete primijetiti da mediji u Republici Srpskoj vrlo rijetko prate šta se događa u sudu Bosne i Hercegovine. Odnosno da mediji u Republici Srpskoj se bave samo pitanjima zločina koji su počinjeni nad građanima srpske nacionalnosti i prate situacije kada su u pitanju osuđujuće presude za Srbe, samo u pitanju kada je izricanje presude. Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je malo drugačija, jer ova bošnjačka strana koliko toliko želi da prati sve zločine, ali kada je u pitanju Hercegovine i hrvatski dio Bosne i Hercegovine, da tako kažem hrvatski dio, mi imamo potpunu blokadu i potpunu nezainteresovanost za pitanje ratnih zločina.
Izvinite, kad pominjete Hercegovinu, koliko znam, gospodine Čudiću, i u Hercegovini je 2014. godine bio priređen svečani doček ratnom zločincu Dariju Kordiću nakon što je pušten iz Haškog zatvora. Na tom dočeku bili su prisutni najviši funkcioneri hercegovačkih Hrvata.
Da, ja se slažem sa vama kada kažete doček haških osuđenika ili kada je u pitanju Hrvati. Mi to imamo jako izrazito kad su u pitanju spomenici. U Hercegovini imate jako veliki problem sa spomenicima, gdje se u stvari dižu spomenici i rehabilituju zločinci čak iz Drugog svjetskog rata.
A kakav je odnos u Hercegovini prema haškim optuženicima, kao što je Dario Kordić?
U svakom slučaju oni predstavljaju heroje. Kada je u pitanju Dario Kordić, Prlić i drugi, u svakom slučaju Hercegovina, odnosno hercegovački kantoni, a općine u Hercegovini staju u odbranu tih ljudi kao da su nevini. Međutim, opet kažem, i u ovim kantonima gdje su Bošnjaci većina, isti je slučaj i sa Bošnjacima, nije velika razlika.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kostić, kakav je odnos javnog mnjenja u Srbiji prema ratnim zločincima koje je osudio Haški tribunal? Čini se da zbog dugogodišnje propagande protiv Haškog tribunala mnogi ne veruju da su oni počinili ratne zločine koje im se pripisuju.
Svakako. Nemamo baš sveže istraživanje javnog mnjenja na ovu temu. Poslednje je sprovedeno 2011. godine, ali ono je svakako referentno. Ja nikako ne mislim da se situacija unapredila u poslednjih 6 godina. Mislim da se možda samo pogoršala. Ali ako mi pogledamo to jedno dosta opsežno istraživanje, mi iz toga zaključujemo da apsolutna većina građana Srbije ne može da navede niti jedan predmet ratnih zločina koji je procesuiran pred pravosuđem Srbije. Od predmeta koji su procesuirani pred Haškim tribunalom mogu da nabroje samo one medijski najispraćenije, tu mislim pre svega na Mladića, Karadžića, Miloševića, Šešelja. Apsolutna većina građana Srbije ne može ili ne želi da da odgovor na to šta se desilo u Srebrenici u julu 1995. godine. Napomenuću samo da Srbija je jedina zemlja u celom regionu u kojoj kamera nikada nije ušla u sudnicu za ratne zločine. I ako naspram toga stavite podatak da se preko 70% građana Srbije pre svega informišu preko televizije, onda zaključak je sasvim jasan. Ako vi nemate suđenja za ratne zločine na televiziji, vi ne možete da imate informisano javno mnjenje, a da ne govorim o tome da novinari uopšte nisu zainteresovani za temu ratnih zločina. Ako su zainteresovani, bave se pre svega priča počinioca. Mi imamo izjave samih optuženih ili imamo izjave članova njihove porodice i sve je to naravno dato u nekom tonu jako emotivnom, pozitivnom, da su oni žrtve, dok gotovo nikada nećete u medijima u Srbiji videti priču žrtve. I na sve to kada dodamo izjave političara koji najviše vole da govore kako su pred Haškim tribunalom svi ti ljudi osuđeni po nekakvoj nepostojećoj komandnoj odgovornosti, iako je to oblik krivične odgovornosti koji je pravno obavezujući, evo već 40 godina. Vole da se prave ti neki mitovi o ljudima koji su, eto tako, nevini, koji su poslati na ratište da štite svoju zemlju. To je jedna ta strana, kažem, ideološka koja se tiče identiteta i tog srpskog kako ga oni percipiraju. A sa druge strane postoji ta sasvim praktična strana odnosa prema ratnim zločincima, a to je da kroz negova osuđenih i osumnjičenih, političari štite sebe, zato što imamo brojne visoke funkcionere koji su sami umešani u najteže zločine, ili štite svoje ljudi koji su u njihovim partijama, koji su na položaju, međusobno se štite, međusobno znaju tajne i slično.
Gospodine Čudiću, da li ovo što gospođa Kostić kaže za Srbiju važi za Bosnu i Hercegovinu, to da političari štiteći ratne zločince praktično štite sebe?
U svakom slučaju. Vi u Republici Srpskoj imate potpunu blokadu kad su u pitanju ratni zločini. Vi kad odete u Višegrad ili odete u Foču ili u neki drugi grad, to stanovništvo nedovoljno zna ili pak nikako ne zna. Ako i zna, oni to najčešće pravdaju onom poznatom rečenicom, ali i oni su nama to učinili. Armija Republike Bosne i Hercegovine počinila veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tim zločinima se u Federaciji uopće ne priča. Kada kažem Trusina u Konjicu, građani Konjica o tome ni dan danas ne problematizuju taj problem. U Sarajevu, Kazani, pa je dovoljno reći da je grad Sarajevo donijelo odluku još prije nekoliko godina o podizanju spomen obilježja na Kazanima, da mi ni danas dan nemamo tog spomen obilježja. Čak se danas više i ne govori o tom spomen obilježju, osim u slučajima da nevladine organizacije potenciraju da se to izgradi. Međutim, sve dok je SDA na vlasti u Sarajevu, takvog spomenika neće biti u Sarajevu. Zašto? Zato što je Mušan Topalović Caco sahranjen tik do Alije Izetbegovića i na taj način je pokazano u stvari da se Caco smatra herojem u Sarajevu.
A kako je to u Hercegovini?
Pa u Hercegovini ništa nije bolje. U Hercegovini imamo čak i ulice koje se nazivaju po određenim ratnim zločincima drugoga svjetskog rata, sad da kažem, to su Mile Budak, to je Alojzije Stepinac i tako dalje.
I na kraju, gospođo Kostić, verujete li da će nakon zatvaranja Haškog tribunala, koje je najavljeno za kraj ove godine, suđenje ratnim zločinima biti još više marginalizovano?
Ja se bojim da hoće, ako mi pogledamo unazad ovaj period koji je posebno vidljiv u 2016. i 2017. godini, mislim da možemo zaključimo da se suđenja za ratne zločine u Srbiji gase i da se to radi vrlo smišljeno i vrlo tendenciozno. Samo ako pogledamo godišnje, mi imamo 50 dana suđenja, to koje je bilo prošle godine, a da smo samo pre par godina toliko dana suđenja imali samo u jednom predmetu. Mislim da će zatvaranje Haškog tribunala označiti za politički relevantne činioce, ne mislim samo u Srbiji, već i međunarodno. Mislim da će to njima biti kraj jedne teške teme koje više niko ne želi da se bavi. Mislim da je taj zaključak osnovan, posebno ako pogledamo slučaj odbijanja Srbije da izruči troje radikala, članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda pred Haškim tribunalom. Srbija odbija da ih optuži i za to koristi fingirane razloge, neću ući u sve detalje, ali Srbija je u prošlosti ljude koji su optuženi za takva dela redovno izručivala, ali sada je odlučila da to ne učini i ja mislim da je to isključivo urađeno iz razloga nekog političkog oportunizma, da je rukovodstvo Srbije ocenilo da se Haški tribunal zatvara, oni su dosta slabi, više ni taj Savet bezbednosti nema mnogo sluha za te probleme na koje Haški tribunal ukazuje i da su oni odlučili to prosto da preskoče. Mislim da je odnos vlasti u Srbiji u tom pogledu sasvim jasan. Mislim da je veliko pitanje kako će se ta čuvena međunarodna zajednica postaviti prema tom pitanju. Imam bojazan da i međunarodna zajednica, pre svega mislim tu na Evropsku uniju, da i oni percipiraju zatvaranje Haškog tribunala kao kraj ove teme. Mislim da je tim strancima jasno da se suđenja vrše isključivo radi međunarodnih zahteva, da oni više nemaju snage da se time bave jer imaju neke druge probleme i da je to dobrodošao poklon za političare u Srbiji.
Gospodine Čudiću, verujete li vi da će i u Bosni i Hercegovini nakon zatvaranja Haškog tribunala suđenje ratnim zločinima biti marginalizovano?
Pa mi to od 2013. godine govorimo da u stvari se najviše bojimo zatvaranja Haškog tribunala i iz razloga što će na taj način sve ovo što se događalo u Bosni i Hercegovini pasti na jedan nivo koji neće nikoga zanimati osim bošnjačku populaciju koja u ovom Haškom tribunalu sve vrijeme vidi mogućnost za viktimizaciju pa i za autoviktimizaciju, jer Srbe, da tako kažem, i hrvatske političare pa i građane u ovoj državi Bosni i Hercegovini to najviše i zanima zatvaranje Haškog tribunala, dok za Bošnjake je to još jedini način da dokažu genocid, odnosno istrebljenje Bošnjaka sa područja Republike Srpske.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravne službe Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Život u potrošačkom društvu u kojem se materijalnim dobrima mjeri uspjeh i u kojem postaje sve važnije što imaš nego koliko znaš, pred mlade ljude stavlja velike dileme. Je li i koliko vrijeme tranzicije i izostanak zdravih vrijednosti ostavilo traga, pitali smo mlade u Beogradu, Goraždu i Nikšiću. Mladi u Srbiji, sa kojima je razgovarao Zoran Glavanjić, uglavnom kažu da im materijalne stvari u životu ne predstavljaju prioritet. Kao i u većini svijeta, u medijima i svakodnevici, pritisnuti su nekim novim kriterijumima, koji se nameću kao ultimativne vrijednosti, kao što su posjedovanje novca, skupih telefona ili luksuznih automobila. Ipak svjesni su da je obrazovanje najvažnije, jer im uz posvećenost i trud može donijeti i lagodniji život.
Sanja Timar, 22-godišnja studentkinja matematičkog fakulteta u Beogradu, kaže da joj je materijalno bitno samo za normalno studiranje.
Znači, ako mi zatrebaju skripte, ako mi zatreba uglavnom nešto za obrazovanje. Ne razmišljam sad, ne znam kakva kola bih voljela da imam i tako to. Ne, mislim, prvo da mogu sebe da obezbedim za neke normalne svakodnevne stvari, pa sad ako se ima više, onda nešto drugo da kupim, ali nije mi to prioritet.
Šta mislite o stvarima koje su svakodnevno mogu vidjeti na ulici, na televiziji, skupi, preskupi automobili, preskupi telefoni, pokazivanje bogatstva?
Pa iskreno mislim da to totalno isforsirano i da nema nekog poenta i da bukvalno time se društvo, ljudi počinju da imaju komplekse i počinju da previše obraćaju pažnju na stvari koje što nisu toliko ni bitne. Zar je bitno ko će imati kakav auto, kakav telefon?
Igor Ristić, 25-godišnji pomoćni radnik na jednom od beogradskih parkinga, smatra da je novac veoma bitan.
Pa mnogo kad nemaš pare, šta da radiš? Pa šta bi volio da imam normalan život i tako dalje, brate. A, normalno neki auto, onako neko Porsche je dobar. Normalno telefon, jednu sedmicu, onaj iPhone. A devojko pored mene da ima osmica devojka. Telefon, a ja sedmica.
A zašto je bitno da imaš te materijalne stvari?
E pa ako ti nemaš te, devojka neće. Zato što su navikle devojku samo ako imaš pare, ako imaš dobar kola, oni hoće. Ako nemaš, kaže, ma jok, nema ovaj ništa u životu, pa neće ona devojka, razumeš? Prvo kuću, stan, normalno da imaš sve dobro, onda devojka i kola i to tako dalje.
20-godišnji student Luka Kumburović trenutno ne razmišlja o materijalnom bogatstvu.
Pa mislim, u suštini, mi se obrazujemo da bi imali nešto posle, tako da sve mi je to povezano nekako. Prilično sam opušten što se tiče svega toga. Već se obrazujem za nešto bolje, tako da ciljam ka tome kasnije. Sad sam zadovoljan situacijom.
A u perspektivi, šta bi volili da imate?
Hoću da imam klavir. Uvijek sam teo da naučim da sviram klavir, ali u suštini dovoljno da jednog dana mogu da sednem i da ne moram da se žalim. Da ne moram da imam, ne moram da budem milioner. Ali dovoljno da znam da ću imati i sljedećeg mjeseca, i sljedećeg godine. Da mogu da radim druge stvari u životu koje zapravo želim bez gledanja šta ću imati sutra da jedem.
22-godišnja studentkinja Aleksandra Stojanović smatra da je suština priče o materijalnom negde na sredini.
Bitno je zato što realno nama sve u životu sada zavisi od toga. Mislim, zavisi nam i ne znam da li ćemo moći da se izlečimo recimo od nečega, da li ćemo moći da se obrazujemo u suštini. Zavisi nam prosto da li smo materijalno uspostavljeni da se obrazujemo, recimo ako nismo na budžetu ili ako ne znam. Prosto zavisi od to i onda znači da nam je bitno prosto. Mislim, slijedi iz toga da nam je bitno. Svako bi voleo recimo da putuje negde ili bi voleo da ima telefon dobar ili ne znam, ja mislim ok, nije prosto kao da nam zavisi život od toga, ali prosto realno svako voli da ima nešto lepo, ono, to je...
Da li je važnije obrazovanje ili to?
Najbitnije u suštini da radimo na sebi, ali materijalno nije kao da je skroz nebitno. Jedno prosto zavisi od drugoga u suštini, tako da ne možemo da baš isključimo kao ok, važnije obrazovanje, to sve kao što sam rekla, ali i materijalno je svakako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Vrijeme globalizacije, tehnološkog napretka, ali i sapunica, realitija muzičkih i drugih medijskih nadmetanja koja daju lažnu nadu da se slava i bogatstvo stiču preko noći, te da je izgled ispred svih drugih osobina, kod velikog broja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini je stvorilo pogrešnu sliku o najvažnijim stvarima u životu. Hoće li materijalne počisnuti mnogo važnije i veće vrijednosti kod čovjeka, pitali smo mlade Goraždane s kojima je razgovarao Alen Bajramović.
Odjeća poznatih modnih marki, skupi mobiteli, a u narednoj fazi i automobili, stanovi, ljetovanja, kao da potiskuju sve druge vrijednosti među mladim ljudima. Generacije odrastaju uz medije koji uglavnom ne promoviraju prijateljstvo, skromnost i humanost i vjeruju da se novce može kupiti sve, te da od debljine novčanika zavisi i ugled u društvu. Harun Čustović i Irma Starhonić.
Generalno gledajući izgleda da je veoma bitno. Uvijek ima izuzetaka, ali gledajući općenito izgleda da je bitno, jer nam je to nametnuto kroz tu zapadnu kulturu. Svjesni smo koliko utiče i televizija, internet na sve to, društvene mreže i tako dalje. Naravno, da ne bude sada ja sotoniziran zapadnu kulturu, ima puno toga pozitivnog u njoj, ali nažalost mi smo pokupili uglavnom ono negativno.
Danas mladi jako brinu o materijalnim stvarima i to im je važno. Mnogo novca troše na odjeću, nakit, skupo cijene mobitele, tehnologiju, automobile, ali nije sreća u novcu, mada mnogi to shvate tek kad ih zadese neke drugi problemi koji se ne mogu riješiti novcem.
Eldin Biser radi kao konobar u jednom od popularnih goraždanskih kafića i svakodnevno je u kontaktu sa mladima.
Te materijalne vrijednosti mladima čine sve u životu. To im je jedini prioritet u životu, njih ništa drugo ne zanima, jednostavno samo da budu viđeni, da imaju najnovije telefone, da narod vidi da oni imaju.
Skupe stvari nisu prioritet samo kod malobrojnih koji ih sebi mogu priuštiti, već se često u ovaj vid investicija, koji naši sagovornici ne mogu objasniti, upuštaju i oni lošijeg imovnog stanja. Student Adis Pleh.
Dovoljno objašnjenje je to da ljudi koji imaju 400 maraka nosi telefon 1500 maraka, da bi se prikazalo to koliko je stvar bitna, se drugima pokaže da se ima i može.
U školama više nema jednoobraznih đačkih mantila i kecelja, pa je u đačkim klupama prisutan ovaj trend. Belma Šabanović Rahman, nastavnica engleskog jezika.
Mislim da je omladine danas jako bitno kako su obučeni, kakav mobitel imaju, sudeći po tome da većina učenika kojima predajem imaju bolji telefon od mene.
Veliki broj roditelja ne može držati korak sa ostalima. Neki novi statusni simboli produbljuju jaz među mladima i razvijaju nove negativne osobine. Harun Čustović, Irma Starhonić i Eldin Biser.
Kroz srednju školu sam nailazio na takve stvari i bio sam svjedok da se ljudi vrednuju na osnovu tih materijalnih stvari, njihove odjeće, njihovog telefona, njihovog općenito materijalnog statusa.
Svakodnevno se susrećemo sa omalovažavanjem na osnovu materijalnih stvari i materijalnog statusa. Prije svega u životu je najbitnije biti zdrav i raditi ono što nas čini sretnim. Sve materijalno je prolazno i u tome nije sreća.
Trebamo definitivno više pažnje posvetiti prema svojoj porodici, prema svom poslu, a ne prema tim nekim glupostima koje će isfurati za neki godinu dana.
Materijalno jeste bitno za egzistenciju, ali za sreću je potrebno nešto unutra, nešto što moramo pronaći kako bismo bili sretni bez obzira u kakvoj državi i kakvom gradu živimo, kaže nastavnica Belma Šabanović-Rahman.
U zadnje vrijeme mi se vrti po glavi pitanje kako su moji roditelji dok su bili mladi i njihove generacije bili sretni, a recimo tada su se gradili stanovi manje od 60 kvadrata. Danas se grade zgrade, a ljudi i dalje nisu sretni.
U državi koja je u fazi tranzicije, u kojoj se novi društveni poredak gradi na principu podobnosti i pripadnosti, u kojoj vlasti daju loše primjere beskrupuloznog i brzog bogaćenja, mladi u Goraždu vjeruju da je ovakav trend prolazan, kao što je prolazna i svaka materijalna vrijednost. Fudbaler Senad Bezdrob.
Lično meni je važnije iskustvo, važnija su druženja, a materijalno dođe, prođe, sad ima, sad nemaš.
Adis Pleh.
A meni je kod ljudi nekako najbitnija humanost i dobrodušnost. Da neko ko ima marku, da mu nije žao dati pola marke nekome ko nema.
Iza scene kojom paradiraju materijalisti, u Goraždu djeluje niz grupa građana koje već godinama ono što imaju dijele sa drugima. Nastoje pomoći porodicama koje žive teško i čine to skoro svakodnevno, daleko od medija i javnosti. U jednoj od takvih grupa je i Nermin Mašala, mladi poduzetnik, magistar fitomedicine. Pružena ruka i osjećaj da ste danas učinili dobro djelo vrijednije su od svega.
Funkcionišemo 6 ili 7 godina, to je još uvijek neformalno udruženje. Znači, dodjeljujemo 4 stipendije, mjesečno se dodjeljuje 100 km, znači po studentu. Planiramo uskoro uvođenje i 5, da kažem, stipendiste. Tako da je to samo jedan od vidova, znači, našeg odricanja. Članarina je, znači, simbolična, 5 km mjesečno, međutim to nekom je puno znači. Znam primjer momka kojem je to značilo da ode, da uspije upisati fakultet, da mu je to 100 km bilo presudno da bi upisao fakultet. Mislim da ne treba ni materijalno zapostaviti, daleko od toga. Znači materijalno treba da bude tu, siromaštvo ne vodi ničemu. S tim da tu mora postojati mjera, znači ne smijemo zapostaviti ove moralne vrijednosti na uštrb materijalnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A koliko je mladima u Crnoj Gori, koji su se rodili, odrastaju i školuju se u vremenu dvodecenijske tranzicije, važan novac i moć koju on sa sobom nosi, s mladima u Nikšiću istražila Lela Šćepanović.
Dok stručnjaci ocjenjuju da je 2 decenije duga tranzicija urušila osnovne sisteme vrijednosti zdravog društva u Crnoj Gori i da će se mlade generacije teško izliječiti od te boljke koja muči njihove roditelje, čini se da mladi sa kojima smo razgovarali od novca i onoga što on donosi, ipak više cijene neke druge vrijednosti. Gimnazijalac Risto Nenezić iz Nikšića objašnjava šta je njemu i njegovom društvu važno.
Kod mene iskreno nije i kod mog društva. Takvi nijesmo, ne gledamo baš sve na to, nije nam to glavni cilj.
Da li se vi družite sa tim ljudima kojima je
družimo,
to važno?
Družimo, ima svakako da ih ima u tom društvu.
Su oni nešto drugačiji od vas?
Ne, ni počul.
A jel pričaju, moj tata ima ovo, moja mama ima ono?
Sve zavisi kako je vaspitan. Neko ima, ne priča. A ima i ovi što to potenciraju vas za ponose i hvala.
A što je vama važno?
Da smo normalni jedino, ne bite se pare, da smo u društvu zajedno, da se družimo, to je to.
Nešto stariji Ristov prijatelj Dušan Stanišić, koji je student završne godine poslovnog menadžmenta, objašnjava da novac jeste važan radi lakšeg života, ali njemu i njegovim prijateljima ne određuje mnogo čega.
Nije mi bilo to nešto prvenstveno značajno.
A vašem društvu, vašim prijateljima, je li to značajno?
Pa ovoj mojoj grupi nije toliko. Ovom mom društvu, što me okružuje, većini da. Pogotovo u ovom gradu, mladi gledaju sve u tom novcu, da izlaze, da se provode, da imaju dobra kola, sve ostalo što uče.
Koliko je porodično nekako to važno da njemu roditelji imaju?
Čim su roditelji imućni, i on imućen, ima za svoje provode, troškove, svakodnevne izloženja i tako.
Jel vi imate automobil?
Ima.
Koji, ali neki od tih...
Skroma neki automobil, skroma. Tako da kažem.
Koga djevojke prije gledaju?
Većinom ovdje u ovom našem gradu je malo imućnije.
Studenti Filozofskog fakulteta Nenad Bošković i Marija Vujačić objašnjavaju kako je tranzicija i srušen sistem vrijednosti, a prije svega korupcija u crnogorskom društvu, pojela prije svega znanje.
Dobro, mislim da je to u Nikšiću, posebno u Nikšiću ovako, da je baš važna stvar, posebno onako u srednjoj školi. Uvijek ima ti koji se izdvajaju, koji su ono kao veći rang, koji su niži rang.
A po čemu se izdvoje? Opišite mi.
Pa to, uglavnom su to roditelji glavni. Kako ono, roditelji finansijski stoje, u tom rangu su njihova djeca. Za buduće zanimanje već se zna ono, ovi malo imućni i to kako je stanje u Crnoj Gori, korupcija i ostalo, nekako se zna da će oni bolje proći od ostalih, da će oni naći neku protekciju, da će da upadne na neki posao lakše nego oni koji su možda bolje završili taj fakultet, ali nemaju tih veza, nemaju tih ljudi unutra i tako.
A vi? Kako vi razmišljate? Kao djevojka, evo svi napadaju djevojke da djevojke gledaju samo one frajere koji voze dobra auta, imaju te statusne simbole od telefona pa nadalje garderobe.
Pa dobro, to je dosta zastupljeno, ali ne mogu da kažem da to važi za sve, zato što ne važi za sve, ali toga ima mnogo ovdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ukoliko žele da ostvare svoje želje, mladima je potrebno zaposlenje. Od onih koji konkurišu za posao očekuje se više praktičnog znanja. Kažu poslodavci, mladi se slažu da je vlasnicima preduzeća potrebna sposobna radna snaga, ali i napominju da poslodavci nisu spremni da adekvatno plate taj rad. O tome se razgovaralo na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, na javnoj tribini koju je organizovao Banja Lučki omladinski komunikativni centar uz podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj USAID. Priču donosi Arnes Grbešić.
Nakon završenog školovanja mladi u Bosni i Hercegovini nemaju puno praktičnog znanja, kaže predstavnik kompanije Natron Hayat Maglaje Ermin Mula Hasanović, koji je u Doboju razgovarao sa studentima Saobraćajnog fakulteta.
Našim preduzećima, izvozno orijentisanim i proizvodno orijentisanim, potrebni su mladi kadrovi koji su više onako educirani praktično u smislu. Evo, baš sam kolegama govorio kako smo imali neki dan intervju gdje su kandidati onako prilično teoretski dobro potkovani znanjem, ali u praksi već nedostaje, znači, određenog znanja. Polazim od sebe, ja sam bio student saobraćajnog fakulteta i znam, znači, da nismo mnogo ni fakultet ni mi ulagali u taj praktični dio.
Što je danas potrebno poslodavcima, studentima je dobro poznato. Ističu i da je često od presudnog značaja dobra veza za dobijanje radnog mjesta. Budući saobraćajni inženjeri Momčilo Goronja i Dragana Nenadić ukazuju i na nedostatak praktične nastave tokom studija.
U današnjem ovom, na našem ovom društvu, mladi nešto puno i ne očekuju da će dobiti neki posao i kad završi fakultet. To više sve ono sad se svodi na neku sreću. Tako se mene nekako čini, pošto sad sve trebaju veze na bilo kom mjestu, na bilo čemu. Prvo mi treba da očekujemo neki posao, pa da bi moglo nešto da očekuju od nas to neko znanje, da kasnije sa vremenom neko iskustvo. Sad nešto u posljednje vrijeme, ovih godina, nešto slabo i prakse ima, a najbolje je kako je da se nauči nešto kroz praksu. Teorija, to suva teorija, to se može naučiti, ali to se nekad i zaboravi, ali ako se kroz praksu to nauči, bolje se i pamti i ostane to u glavi.
Očekuju od nas da smo spremni da naučimo neke nove stvari, jer bez obzira na sve to, ipak je razlika između teorije i prakse i mnogo je značajnija praksa, i ono kad kroz praksu prođeš svu teoriju, onda si tek tad siguran u sebe i znaš da radiš posao.
Profesor Bojan Marić smatra i da je zbog praktične obuke važan kontakt studenata i poslodavaca, kakav je ovih dana ostvaren na saobraćajnom fakultetu u Doboju.
Da to ne bude samo ona puka forma, odradimo, dobijemo potpis, 15 dana obavezne prakse, ne vidimo praksu i tako dalje. Izuzetno je bitno i da čujemo, dakle, tu povratnu informaciju od poslodavaca, šta je njima zapravo potrebno, kakve kadrove mi izvodimo, da li su ti kadrovi njima potrebni ili ne.
Nažalost, kod nas je situacija takva da proizvodimo možda i neke studente, veliki broj studenata koji u narednim godinama provodi na birovu. Dakle, mi pokušavamo da promijenimo to, da svoje programe, planove, programe, nastavne planove svako od nas, profesora, u nekom procentu prilagodi onome, to jest potraži na tržištu rada.
Studenti kažu i da su svjesni da se plata mora zaraditi, ali i napominju da mnogi poslodavci u Bosni i Hercegovini ne plaćaju adekvatno svoje radnike. Mario Jakovljević kaže da je to shvatio tokom povremenih poslova.
U većini slučajeva tu nije dovoljno plaćeno. Radio sam ovako preko ferija i tako, pa većinom to nije bilo dovoljno novčana naknada za rad koji se pruši.
Ponovo Dragana Nenadić.
Mislim da bi trebalo više da se cijeni inženjeri, bez obzira ne samo saobraćajni, nego i svi ostali inženjeri, da bi se trebalo mnogo više da se cijeni njihov rad i da se mnogo više plati. Recimo da do sadašnjih tih kolega s kojima sam pričala, mnogo više rade, a mislim da zaslužuju mnogo veću platu.
Ovako su na navedene primjedbe studenata odgovorili predstavnik magleskog Natron Hayata Ermin Mula Hasanović i profesor Bojan Marić.
Pa naša kompanija recimo ima ovaj sistem za radnike, odnosno VSS kadar koji prima sa nekim ulaznim platama. I naravno onda zavisi od napredovanja, od kako kandidati napreduju, odnosno zaposlenici, no, shodno tome dobija se i zaslužena plata.
Na kraju krajeva situacija jeste teška zaista, ali da se znanje, i znači ne ono samo znanje teorijsko, nego povezano sa praksom, da će na kraju isplivati i da se morati platiti znanje.
Razgovori na ovakvim i sličnim forumima ipak se znatno razlikuju od stvarnog stanja na bosansko-hercegovačkom tržištu rada. To potvrđuje i primjer Ismira Mujkanovića, koji je prošle godine kao građevinski radnik posao pronašao u Njemačkoj.
A nema ovdje posla. Ovdje sve štela, babini sinovi. Dvije sam škole završio, kod nas srednji automehančar i mašinski tehničar. Predavao ono po svojoj struci, ono svagdje ajde da se zaposlim kao automehančar. Aj to nekako zanat, stari zanat i sve, ali nema ni to, i to traže neko iskustvo, a ja pošto sam srednju završio, gdje ću ja imati iskustva? Nisam nigdje radio. Ovdje kod nas definitivno nema posla. Ima posao, ali ti ćeš raditi za neki 300-400 maraka, znači onaj penzioner, njemu je penzija 300-400 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
a ima i onih koji su odlučili sami preuzeti odgovornost i pokrenuti vlastite kompanije. Takav nam primjer dolazi iz Jajca, gdje su mladi iskoristili priliku kroz projekat Ekonomsko osnaživanje mladih. S njima razgovarala Marija Augustinović.
Nakon višegodišnjeg traganja za poslom i volontiranja na projektima turističkog razvoja Jajca, 34-godišnja Aida Klapuh odlučila je pokrenuti vlastiti biznis. Svoju šansu vidjela je u Agenciji za turistički obilazak Jajca, koja, kako kaže, tom gradu nedostaje, iako je on jedna od omiljenih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.
Jajce posjeti preko 200.000 ljudi svake godine. A međutim, ti ljudi se ne zadržavaju u gradu, mi ovdje nismo organizovani, ne nudimo im nešto s čim bi mi njih zadržali tu nekoliko dana. E to je ono što ja želim da radim sa Jajce Adventure turističkom agencijom.
Aidu je na poslovni poduhvat motivirala želja da preuzimanjem inicijative osigura posao sebi, a kasnije i drugim mladim ljudima iz Jajca. Međutim, ona tvrdi da sve to ne bi bilo moguće bez mentorske i financijske podrške koju je dobila sudjelujući u projektu Ekonomsko osnaživanje mladih.
Mi smo u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje mladih prošli kroz edukacije, kroz edukativni dio, kroz savjetovanje sa članovima kolektiv kompanije. I onda zatim oni su izabrali par tehnike i startupa koje su odlučili podržati financijski. Sama registracija DOO kompanije košta 2000 maraka. I birokratski sve je jako komplikovano i dugo traje.
Aida nije jedina među mladima u Jajcu koji su odlučili uploviti u vlastite poslovne vode. Zahvaljujući projektu Ekonomsko osnaživanje mladih, svoje prve poslovne korake napravio je i 33-godišnji Adis Čagalj, koji je hobi pretvorio u osnovni izvor prihoda za cijelu obitelj.
Mi se bavimo proizvodnjom predmeta od drveta. Znači, ne bavimo se samo drvetom, bavimo se i dekupažom, proizvodnjom od pluta, od tkanine, od svega. Znači, od januara se bavim ovim poslom da sam prijavio svoju firmu i svoj biznis. Znači, to je jednostavno firma u razvoju i tek smo na početku.
Proizvode iz Adisove stolarije već je moguće pronaći na policama nekih trgovina, ali ih uglavnom prodaje putem interneta. U tome mu pomaže supruga koja je godinama nakon završenog fakulteta bila bez posla.
Mimo mene i žene što radimo tu je i punca koja radi dekupaž. Recimo, ja napravim kutiju, ona taj dekupaž odradi sve i ta kutija dobije drastično veću cijenu. Tako da nas u toku sezone zna biti po 6-7 da radimo konstantno ovdje.
Mladi poduzetnici iz Jajca, Aida i Adis, svjesni su da je pred njima težak i dug put i da u Bosni i Hercegovini ništa ne garantira uspjeh. Međutim, njihova poruka je da bi mladi trebali pokušati nešto promijeniti u Bosni i Hercegovini prije nego što je napuste u potrazi za boljim životom.
Ja cijenim ove koji pokušavaju u ovakvoj jednoj situaciji neredu pokrenuti svoj biznis. To nazvala bi pa i mene lično ludom osobom, ali ne možemo se do kraja života bojati svega.
Jer svi mladi sad trenutno žele da odu, i moja rodbina i brat jedan i drugi i svi su otišli van. Ja sam bio 6 godina tamo, ali nije tamo onako kako svi misle da je tamo, da je otići tamo i da ti zagrabiš. Ti i ovdje ako hoćeš raditi, ako si zainteresovan za posao, ako te interesuje išta, znači bilo šta da znaš raditi, ovdje možeš zaraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju.
Ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači, prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivost.
slobodnaevropa.org.
U Bihaću je proteklih dana boravilo 15 volontera iz Njemačke. Uzvratna je ovo posjeta volontera Arbeiter Samariter Jugend, koji su prošle godine ugostili volontere nevladine organizacije Žene Sune. Razmjena je utemeljena na ideji da se prošire horizonti, uvide različitosti kultura i običaja i smanji predrasude. Kako su sarađivali i šta su naučili, prenosi Dženita Duraković.
Dio je ovo međunarodne razmjene između partnerskih organizacija Arbeiter, Samaritet, Bund iz Njemačke i Bihačke nevladine organizacije Žene sa Une. Saradnja organizacija osnovanih sa istim ciljem u različitim državama počela je još 2012. godine i rezultirala nizom uspješno okončanih zajedničkih aktivnosti i projekata. Aida Behram, direktorica Žene sa Une.
Provodimo niz aktivnosti od kojih je jedna usmjerena na rad sa mladima, znači na jačanje volonterizma i na bolje učešće mladih i u Njemačkoj i u našoj zemlji vezano za demokratske procese, socijalne projekte, pomoć ugroženima i sl.
Misija i cilj volonterskog rada isti su gdje god se na planeti Zemlji nalazili. Zato nema nikakvih barijera kada se susretnu oni koji isto razmišljaju.
So my name is Tino Niederstebuch, I'm from Germany.
Zove se Timo i dolazi iz Njemačke, radi već 20 godina kao volonter. Jako lijepo iskustvo ovdje u Bosni i Hercegovini. Naišli smo na neke teškoće, ali ništa ono značajno toliko.
The focus,
njihova u stvari cilj je da poboljšaju tu kvalitetu socijalizacije, da pomognu djecu da se zbliže jedni sa drugima, socijalno ugroženu djecu i malu i veliku.
Ja sam Mirza Koljić, dakle član sam volonterske ekipe pod pokroviteljstvom Žena sa Une. Jedan sam od članova dakle naše ekipe koja broji 15 članova volonterskog tima. Također 15 članova je došlo volontera iz Njemačke. Ja sam imao priliku prošle godine da idem dakle kod njih na razmjenu volontera. Također tamo smo imali pripremljen program kao što imamo ovdje. Volonterskim radom smo se tamo bavili dakle isključivo kroz neki kulturni sadržaj, upoznavali smo na neki način njihovu kulturu, probleme s kojima se susreće njihova kultura. Imali smo jednu radionicu sa djecom, kao što imamo danas ovdje, i toliko o tome volonterskim radom, dakle bavim se nekih 4 godine. Znači, misija i cilj je isti. Što se tiče toga, volonterski dakle rad na neki način se zasniva na istim principima i pravilima tamo i ovdje, dakle nema te neke razlike. Mislim da se svi tim volonterskim radom isključivo bave da šire, odnosno bliže upoznaju problematiku svog društva i način na koji mogu tu problematiku suzbiti ili barem djelomično smanjiti i da pomognu na taj način svom društvu.
My name is Anja Reimann. Radi već također 7 godina, od 2010. radi kao volonter. Radi sa omladinom i njen cilj je također da djeca provedu malo kvalitetnije vrijeme, ne da samo traće vrijeme sjedeći i hodajući, nego da provedu to kvalitetno kroz neke edukativne sadržaje i tako dalje.
It's really nice here.
Također ovdje je puno ljepše i infrastruktura je bolja nego što je očekivala. Impresionirani su radom sa djecom tu i jako dobro provodi vrijeme ovdje i sviđaju se.
I don't think there are many differences.
Nema, kaže, puno razlike. Da je rad sa djecom ovdje, rad sa djecom tamo, da je misija i njihov cilj da su isti, tako da su tu negdje.
Moje ime je Melisa Islamović. Volontiram evo u organizaciji Žene su ne nekih, pa ima 2 godine sad će. Svima nam je zanimljivo, razmijenjujemo iskustva, poznajemo se, dobili smo i danas tu. I tamo i ovdje ima puno osoba kojima je potrebna pomoć. Možda je razlika u nekim financijskim stvarima, a ovako ih nema. Znači, i tamo i ovdje ima velik broj ljudi kojima je neophodna naša pomoć.
Ova razmjena koja je u stvari utemeljena na ideji da i naši mladi iz Njemačke prošire svoje horizonte, da se mladi iz Njemačke upoznaju sa našom kulturom i običajima, a u suštini da jedni i drugi smanje predrasude prema i prema zemlji i u kojoj borave, a i prema ljudima i evo i običajima koji vladaju.
A saradnja se nastavlja i već naredne godine volonteri iz Bihaća ponovo će put Njemačke.
Naši mladi već 5 godina učestvuju u ljetnim volonterskim kampovima u kojima učestvuje u zavisnosti od 5 do 7 zemalja članice Samaritan International mreže, čiji je osnivač opet njemačka organizacija ASB. A evo kažem, ovo je uzvratna posjeta. 15 naših volontera prošle godine je tokom ljeta boravilo 8 dana u Njemačkoj i evo mi u stvari ćemo i nastaviti u narednim godinama, znači da se na ovakav način družimo i razmjenjujemo iskustva. Za sljedeću godinu opet planirano da 15 naših volontera tokom ljeta bude u Njemačkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.